Pane drahý, my ti chceme děkovat za to všechno, co můžeme připomínat, že můžeme vidět tvé dílo mezi námi, že můžeme se scházet, aby jsme tebe oslavovali. My ti chceme děkovat za to, že se staráš o nás a chceme ti děkovat za to, že i tady celý rok jsme mohli být v téhle budově, kterou si nám dál. Chceme, Pane, tvé jméno oslavovat a taky tě prosíme, aby i dneska si k nám mluvil svým duchem, ať tvůj duch svatý otvírá naše srdce a naše uši, Pane, ať můžeme slyšet i to, co nám chceš ukázat v tom závěru roku, a tak tě moc prosíme, aby ty sám si, Pane, vanul a konal své dílo. Amen. Takže, jak už jsem říkal, my jsme si vytáhli v minulý rok, nebo přijali jsme takový verš pro tenhle rok, který je z Žalmu 145. Je tam napsáno, Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Možná, že když se teď na to podíváme zpětně, tak si někdo řekne, to je úžasný verš a přesně ty věci jsme v tom roce prožili. Někteří možná jste klesali, možná jste slábli, možná jste byli unaveni, cítili jste možná tyhle věci a viděli jste, že Pán Bůh vás pozvedl, posilnil, potěšil, byl s vámi, neopustil vás, takže byste možná někteří mohli říct, to je přesně to, co jsem prožil. Někteří to možná neprožívali a nemají vůbec důvod říkat, jako nebyl jsem vůbec unavený, oslabený ani klesající, pak je to díky Bohu taky, protože On je ten, kdo tě posiluje na tvé cestě a buďme mu za to vděční. Já bych chtěl takové krátké dneska zamyšlení mít na téma, že nic nás nezastaví. Víte, už se tady dneska někdo modlil, že modlíme se za ty, kteří se vzdálili od tebe, Pane. A my se za takové lidi modlíme ve sboru, modlíme se, myslíme na ně, někdy je navštěvujeme, někdy hledáme způsob, jak je znovu oslovit. A já myslím, že to je v pořádku, že to je něco, co máme jako boží lidi dělat. Pane Ježíš nás ty věci učí a máme mnoho podobenství na to téma i o tom synovi marnotratném, ale taky o té zatoulané ovci. A je na místě, když takovým způsobem smýšlíme o těch, kteří se vzdálili. Ale já bych dneska chtěl opravdu pozbudit vás všechny, že není důvod se zastavit, není důvod odpadnout, není důvod ztratit víru. Není ten důvod prostě. Není nic, co by tě mohlo zastavit. Není nic, co by tě mohlo okrást o tvou víru. A mám tady pár bodů, které vám chci předat. Takže to, co jsme mohli pozorovat v tom roce a to, co někdy tak přichází, aby se nás nějak chopilo nebo se na nás přilepilo, je určitě únava. Já myslím, že s tím máme zkušenost, že? Když je člověk unaven, tak když je fyzicky unaven, začíná být unavený duchovně. Když je někdo duševně unaven, je to ještě horší. Pak se to velmi rychle přesune na tu duchovní únavu. A když je někdo duchovně unaven, tak je to cesta, která je taková těžká. Prostě všechno se dělá těžce, těžce se modlí, těžce se Bohu důvěřuje, těžce se čte Boží slovo, protože člověk ztrácí víru, že? A ono to má za následek tahle únava. A já myslím, že to, co chci říct, je pozbudit vás, že ani únava nás nemůže zastavit. Proč? Protože Boží slovo nás vede k tomu, aby jsme byli vytrvalí. A když my známe, co to je být vytrvalý, být trpělivý, být takový ten neústupný člověk, který stále hledí k cíli a jde za ním, ať to stojí, co to stojí, možná to stojí výpětí všech sil, tak pak možná přijde tahle únava, ale my tomu moc nevěnujeme pozornost, že? V době, kdy lidé z velké váhy opravdu se dívají na to, jak se cítí, tak pro některé únava může být takový moment zbrždění nebo zastavení nebo znechucení. Ale ten, kdo pochopil z Božího slova, že moc nezáleží na tom, jak se cítíme, ale kam jdeme a jak Pánu věříme, jak s ním žijeme na každý den, tak takový křesťan si myslím, že ví, že ani únava nás nemůže zastavit. Já bych tomu chtěl některé verše přečíst. Židům 10.36 nám říká, potřebujeme však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Takže tady je výzva k vytrvalosti a jak jsem řekl, vytrvalost je ten nejlepší lék proti únavě. Takže buďme vytrvalí, čerpejme tuhle sílu od Pána a v té vytrvalosti pokračujeme v tom běhu nám určeném, následujme Pána Ježíše, zůstaňme mu věrní, nedělejme kompromis se světem, nestrácejme víru a očekávejme na nové věci od něj. Že jo, to je to nejlepší, co křesťan může dělat, že očekává, čím ho Pán překvapí, co mu znovu ukáže, co mu svěří třeba do zodpovědnosti a tak čekejme na něj a buďme v tom vytrvalí. U Jakuba čteme v 5. kapitole, buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte své srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Takže tady je řeč o nějaké trpělivosti a mohli bychom také říci, že je to moc pěkný obraz toho rolníka, zemědělce, který něco zasadí a teď čeká, až to přinese ovoce, až to poroste, že? Až to bude moci sklidit. A někdo netrpělivý by to vzdal, by řekl, já tady už nebudu nic čekat, já nebudu nic podlívat, já nebudu nic hnojit, já prostě stále nevidím výsledky, takže půjdu asi dělat jinou práci. Ale ten rolník, který ví už, jak to chodí, s tím zákonem sedby a sklizně, že? Je trpělivý a sleduje to počasí. Sleduje ty datumy v kalendáři a ví, že ten čas přijde, kdy to, co zase vzroste a budete moci sklidit a mít z toho užitek. Tak stejně s námi křesťany je to slovo pozbuzením pro to, aby jsme byli trpěliví a mohli opravdu důvěřovat Pánu, že někdy, když nevidíme výsledky, tak to neznamená, aby jsme zoufali a naříkali, aby jsme ztráceli víru a jsme nějakým způsobem byli unaveni, ale jsme prostě jednoduše vytrvali a byli trpěliví. Takže ani únava nás nemůže zastavit. Další takovou myšlenkou je svody, které jsou aktuální v dnešní době. Mám tady asi jenom 3 body a možná jich je více, ale tyhle 3 mi připadají mi velmi aktuální. Takže je to materialismus. Materialismus nás nemůže zastavit a pojďme opravdu to vzít vážně. Nedovolme mu to. Nedovolme mu to. Víte, pro duchovní růst je materialismus překážkou. Ta naše stará lidská přirozenost by raději tak nějak přijímala jenom ty dobré věci, lepší, chutnější, příjemnější, víc relaxu, že? Více pohodlí. Ale když chceme duchovně růst a chceme růst především v tom vnitřním člověku, tak ono to někdy materialismus nám v tom nepomůže. A my ty věci musíme společně vidět. Pán Ježíš nikde tohle neučil, neříkal lidem, mějte více, vlastněte více, užijte si více, kupte si více, to vám pomůže, ne? On mluvil přesně opačné věci někdy, opusť to. Zacheus tomu to nemusel ani říct a řekl, já už jsem dal chudým. On se obrátil a začal rozdávat. Takže nevidíme, že by materialismus pomohl duchovnímu životu. A Pane Ježíš taky nás učí, že máme poklady mít v nebesích a ne tady, kde je res a mol a zloděj a tyhle škůdcové, že? Proč o tom mluvím? Protože materialismus je něco, co tě opravdu unaví, co ti ukradne víru, co tě oslabí duchovně. A my musíme tady v té věci bdít a být na pozoru. Duchovní růst to není něco pohodlného, ale stojí to určité sebezapření, je to nesení kříže na každý den a je to o poslušnosti tomu, co říká Boží slovo. Připadá mi to, že křesťané si někdy zahrávají se světem a mají takovou tu touhu, protože jsou někdy unavení, tak mají touhu se bavit. Chtějí prostě trošku nějak ten život si odlehčit. A já si myslím, že je to dobré někdy se radovat, že? Boží slovo nás k tomu vede. Není na tom nic špatného, někdy si ten život zpříjemnit něčím, co není hříchem samozřejmě. Ale asi by to neměl být náš cíl na každý den. Víte, kazatel nám říká 7.4, srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků je v domě radovánek. Lépe je slyšet dudku od moudrého, než poslouchat opěvování od hlupáku. Takže srdce moudrých je v domě truchlení a já si myslím, že když člověk zajde někdy na pohřeb, když se setká s rodinou, kde se něco stalo, někdo zemřel nebo tam došlo k nějakým nepříjemným věcem, tak pro svůj osobní život může člověk daleko více přijmout, než když jdete někde na oslavu narozenin a vidíte lidi rozjařené, vidíte někoho, kdo přijímá dárky, víte, jak se raduje z toho, že ho všichni mají rádi, ale pak stejně zjistíte za týden, že oni ho možná až tak nemají rádi, ale říkají si, když já dám tobě, tak ty zazdaš mě na narozeniny. A nějak se toho poučit pro život, někdy tam toho mnoho nenajdem. A to je to, co nám tady říká kazatel, že v tom domě truchlení někdy můžeme najít moudrost, ale v tom domě radovánek toho moc není, co pro život jde vzít. A tak si myslím, že musíme vidět tuhle výzvu a já, když se dívám na tenhle rok, tak vidím, že opravdu někdy křesťané si říkají, já jsem už unaven mnohými věcmi, takže si trošku dovolím, dopřeju, odpočinu, potěším své srdce a jdou do domu radovánek. A moje otázka je, podívej se zpět, co ti to přineslo, kam tě to posunulo, máš lepší modlitební život, máš hlubší vztah s Bohem, znáš více Boží vůli, ano nebo ne, odpověz si sám. Takže materialismus. Víte, já věřím jedné věci, že přijde čas v budoucnu, kdy budeme mít možná vnoučata a budeme s nimi povídat. A pak oni budou mluvit o nás, budou mluvit můj děda, moje babička nebo prababička. A víte, budou mít takový ten pohled do minulosti. Pokud pán nepřijde, tak se to stane. A já vám dneska chci říct jednu věc, která věřím, že je velmi důležitá. Když my se dneska ohledneme na dobu před nějakými 22 a více lety, tak jsou osoby, kterých si budeme vážit a jsou lidé, kterých si nebudeme vážit. Víte, koho si budeme vážit? Nebo koho si dneska vážíme? Lidi, kteří svoji víru zachovali v době, kdy všichni kolem byli vedeni k tomu, aby byli ateisti. Kdy se vysmívalo těm, kteří věří v živého Boha, v Pána Ježíše Krista. Tihle lidé, kteří i v té době řekli, ano, jsem křesťan. A budete mít problémy. No, tak budu mít problémy, ale já jsem křesťan. Vaše děti budou mít problémy. Budu se ně modlit, aby je neměli, ale svou víru nezměním. Víte, pokud jste znali tyhle lidi v té době a viděli jste, že oni stáli na svém a opravdu se omezili mnohými věcmi, možná nemohli dosáhnout postu, postavení, zaměstnání, kterého by jinak mohli dosáhnout, takže materialismus moc nebyl asi v kurzu, že, pro tyhle lidi, tak dneska si těchto lidí vážíme. Vážíme si jich a říkáme, on už tehdy věřil, věří dnes a ten člověk se nikdy před ničím nesehnul. On slouží živému Bohu. Ale víte, koho si nevážíme? A víte, co poslouchám někdy od kazatelů z jiných církví? No, protože do dneska mezi námi jsou ti, kteří podepsali spolupráci, pracovali pro režim, udávali své bratry. A do dneška jsou mezi námi. A lidi si jich neváží. Neváží si toho, kdo šel prostě s proudem. A já vám chci říct jednu hlubokou pravdu. Za 20-30 let naše vnoučata se budou dívat na nás. Víte, kým pohrdnou? Tím, kdo ztratil víru kvůli materialismu. Pohrdnou jim. A řeknou, můj děda byl křesťan 10 let, ale potom začal vydělávat, kupovat, vlastnit, přestal chodit do sboru, nějak moc ho nezajímalo Bohu sloužit, ale pak, když byl starý, tak možná to litoval. Chudák děda promarnil svůj život. Tohle možná někteří řeknou. A nebo babička to bude. To nemusí být děda zrovna, že? A já věřím tomu, že dneska určuješ to, jak se jednou na tebe budou lidi dívat. Jestli uvidí v té době konzumu a materialismu, oni stáli na pravdě, kterou Ježíš. Oni žili Boží slovo. Oni měli životy vydané Pánu. Oni se modlili a sloužili živému Bohu. Pokud tohle budou moci říci, tak věř tomu, že si tě budou vážit. Budou si tě vážit, protože řeknou, všichni šli s proudem, kupovali, bavili se, chodili do toho domu zábavy prostě. A tady k tenhle někdo z našeho rodu do domu radovánek nechodil, sloužil Bohu, Bůh si ho použil, zůstal věrný, předával Boží slovo svým dětem a vnoučatům a proto si ho vážíme. Takže pamatuj na to, že tato doba, v které jsme, je tady jeden veliký svod. Je to izmus. Tak jak byl komunismus, tak je to materialismus. A je to svod, který tě má unavit, který tě má oslabit, který ti má ukrást víru, aby si rezignoval a začal mu sloužit. Je to na nás. Přečtu vám příběh jedněch misionářů. Ten příběh je přesně opakem toho chodit do domu radovánek. Je to vstup do domu truchlení. Byli jedni mladí misionáři, kteří se rozhodli v roce 1956, že půjdou do Ekvádoru a budou tam nějaké domorodé kmeny získávat pro Pána Ježíše. Když tam přijelo na misi pět misionářů mezi ty domorodce, tak nechali svoje rodiny doma a byli to muži, přišli tam a říkali si, když vytvoříme zázemí, tak časem možná vezmeme i ty své rodiny, uvidíme, jak se bude dařit. Když tam přišli, všech pět misionářů zaplatilo životem. Domorodci je zabili. To není vůbec dobrý příběh. To nemá vůbec dobrý začátek, že? Jaká byla odpověď? Když se to dověděla tahle misie, která vyslala tyhle misionáře, tak se jí začali hlásit další mladí muži a řekli, my chceme jít do Ekvádoru. Jestli někdo z nějaké dílo začal, je potřeba ho dokončit. Dává vám to logiku? To někdy nedává logiku, že? Ale když Duch Svatý volá, když on vybízí lid k něčemu, tak se dělají věci, které možná nevypadají příliš dobře, ale je v tom Bůh. Takže se začali hlásit další misionáři a oni šli na ty stejná místa, mezi ty stejné nebezpečné domorodce. A když tam postupně odcházeli ti misionáři, tak se rozhodla i manželka jednoho z těch zavražděných, že půjde také tam. Ona se jmenovala Elizabeth Elliotová a ona vzala svoji malou dceru a řekla, jdeme na misi. Taťku zabili, ale my jdeme to dílo dokončit. Šla tam, pracovala s těmi domorodci, žila mezi nimi, učila je mnohým dovednostem a získala je pro Ježíše. Ten příběh nezačal dobře. A já jsem dneska řekl, že nic tě nemůže zastavit v následování Krista. Jestliže ani smrt manžela nebo otce nemohla nejenom zastavit v následování, ale zastavit v dokončení Božího díla, tak potom nás nemůže zastavit materialismus, nás nemůže zastavit nějaká únava, nás nemůže zastavit nějaký kašel, a věci, které nás možná potkávají, přitom to nejsou až tak vážné věci. Všimněte si toho, co jsem řekl, že srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků je v domě radovánek. Tihle lidé šli do džungle mezi domorodce. Oni nešli se bavit, oni šli nasadit život. Do dneška tento odkaz se mluví po celém světě. Do dneška tito lidé jsou příkladem pro věrné křesťany. Jaká moudrost v tom domě truchlení, kterou jde získat. Kolik vytrvalosti se můžeme z toho příběhu poučit, že? Úžasné. Takže mysleme na to. Další takový bod, který dneska doba na nás tlačí a nutí nás trošku se posunout nějakým směrem, jsme ohroženi tlakem věřit po svém bez účasti církve. To myslím opravdu vážně. Když se podíváme na poslední sčítání lidu, tak vidíme, že se přihlásilo nějakých 707 tisíc a něco lidí k tomu, že věří, ale žádnou církev nenavštěvují. Když se podíváme na rok 2001, před 10 lety, tak to bylo nějakých 221 tisíc. Takže tady pomalu nárůst o 500 000 lidí. Víte, kde se toho 500 000 vzalo? Ti lidé chodili předtím do církve, přestali chodit. Proč? Protože zjistili, že tady je ten ismus, materialismus, a že chodění do církve, dávání daru a desátku, někde cestovat, něco obětovat ze svého času, tak je jednodušší si věřit po svém doma. Takže v českém národě tady roste jedno silné hnutí. Věřím, ale Boží lid nepotřebuji. To je takové silné hnutí, které má obrovský nárůst. 500 000 za 10 let. To je probuzení, bychom mohli říct, že? Ale je to tragédie. To není žádné probuzení. Tohle nám ukazuje realitu, jak na tom je ten národ špatně. Taky nám to ukazuje to, že asi v těch církvích ne každý možná najde ten pokrm, který tam hledá. A tak lidé si řeknou, tak je to asi jedno, jestli chodím nebo nechodím, moc mě to nebuduje. Ale je to hodně špatná zpráva. Obzvlášť, když se podíváme, že asi jenom 5 církví povyrostlo, všechny ostatní měli stagnaci, měli prostě míň těch lidí, kteří se k ním hlásí. Takže je to něco moderního v naší zemi, jsme pod určitým tlakem zůstat věřící, ale nikam nechoď. Boží lid nepotřebuješ. Já myslím, že každý moudrý křesťan nebo ten, který čte Boží slovo, by na to měl umět najít odpověď. Prostě je to podvod, je to svod, je to past, protože bez Božího lidu já nemůžu duchovně růst. S kým budeš slavit památku Páně? Koho budeš prosit do modlitby? Jak naučíš svoje děti chodit do církve? Kde budeš dávat desátky, že? A mohli bychom hledat další odpověď. Jak chceš Bohu sloužit ve svém životě? Pane Ježíš řekl, že máme získat učedníky. Máme kázat evangelium a získat učedníky a učit je zachovávat. Koho to budeš kde učit, když nemáš domovský sbor? Nebo jak to ti lidé dělají? Oni věří, ale nikde nechodí. Tak co? Co naučí své děti? Kde chcou budovat ty učedníky? To nejde. Je to prostě pohodlí, je to odpověď na to, že lidi se nechali svést opravdu tím domem zábavy a materialismem. Takže tenhle tlak, je to velmi pohodlné, ale není to vůbec biblické, zůstat věřící bez účasti církve. Myslím si, že s tím je něco spojené a něco to těch lidech říká, že prostě nějak jim to je jedno, jestli duchovně rostou nebo ne. Nemají vůbec zájem přemýšlet nad tím, jestli předají nějaké duchovní hodnoty někomu, někoho něco vyučí. A víte, jedna taková věc je, která je v naší společnosti, říká se, že Češi velmi milují některé věci. A jedna z těch věcí, kterou velmi milují, je, musíme mít takovou tu pohodičku. Že to je prostě česká natura. Musíme mít pohodičku. Klídek, pohoda, mít se dobře, že? A to je něco, co je vlastnost asi Čechu. A já si myslím, že taky to o tom mluví. V té církvi ne vždycky ta pohodička je. Oni tam někdy něco po mně chtějí, oni chtějí, abych něco pomohl, oni mě vybízí, abych sloužil Bohu, to moc někdy není pohodička. Takže já tam chodit nebudu. Třetí věc, která může být takovým svodem. Církve nerostou příliš početně. Takže co to může vytvořit? Takový ten dojem toho, ten sbor je asi špatný, ta církev není dobrá, asi tam Duch Svatý nemá prostor, oni asi, ti vedoucí špatně to vedou. A můžeme hledat odpověď na to. Církve nerostou, takže něco je s nimi špatně. Takže když je s nimi něco špatně, tak tam možná i nemá cenu chodit. Že? Tohle je něco, co znovu vidíme, že se tady objevuje. A já si myslím, že není příliš moudrý závěr tohle udělat. Když něco neroste, je to špatné. Tohle není moc moudré. Může to být nemocné, může to potřebovat pomoct, ale určitě bychom neměli opustit tenhle sbor nebo církev. Dám vám takový příklad. Když se dva lidé veznou a mají se rádi, tak je přirozené, že po nějaké době by asi rádi rodinu a děti. A ne vždycky to je možné. Ne všechny páry můžou mít děti. Co se tehdy děje? Přichází určitá stagnace, frustrace, přichází takové negativní myšlenky, začínáme se ptát lékařů, co se děje, kdy to skončí, kdy budeme moci mít děti, proč to nejde, co máme pro to udělat. A víte, tady si myslím, že z toho se můžeme něco poučit z takových situací lidí. Buď tuto krizi ti dva manželé společně překonají, anebo je to rozdělí. To je znovu o nich. Buď to si začnou vyčítat, v tobě je problém, kvůli tobě možná nemůžeme mít děti a najdou si někoho jiného. A nebo společně přesto přejdou. Možná zahájí nějakou léčbu, křesťané začnou modlit, že? A očekávají, že Pán Bůh zasáhne. A i kdyby to nešlo, tak můžou vzít a adoptovat děti. Můžou najít prostě řešení. A můžou společně jít a projít přes ty těžkosti. Můžou se těšit z toho, že opravdu i přes ty těžkosti našli řešení a spolu přes to prošli vítězně a dneska po nějaké době pak mají děti a radujou se z toho všeho a dívají se zpět, že ty těžkosti a ta krize jim pomohla možná ještě více se přiblížit jeden k druhému. A to je to, co bych chtěl ukázat, že my dneska žijeme v době, kdy v Čechách církve nerostou. Můžeme říct, že je to určitá krize, ale nemůžeme říct, že to je důvod jakoby, jako s tou církví nějak končit, že? Nebo si najít jinou. Nebo já nevím, co může člověka napadnout. Ale chtěl bych nás všechny vyzvat, že si myslím, že potřebujeme společně bojovat za to, aby sbory rostly. Potřebujeme společně vyhlížet ten růst. Je to úplně přirozené, že protože nejsou mezi námi noví lidé, tak chybí tady ta dynamika života, chybí tady takový ten oheň, protože když uvidíte, já nevím, co měsíc nové duše pokřtěné, tak prostě budete nadšení z toho. Budete říkat, to je úžasné, Pán Bůh žehná našemu sboru, že? A když to nevidíme, a mnohé sbory to nevidí v Čechách, tak přichází někdy únava. Já nevím, jak vy, ale mě ta únava nějak netrápí. Protože stále vyhlížím, že ten čas přijde, stále vyhlížím to, že když nepřijdou brzy lidé ze světa, s kterými my se snažíme pracovat, my je tady vidíme, ale my nevidíme vydanost, opravdovost, znovuzrození, ochotu následovat. To je to, co nevidíme a nevíme proč. Tak prostě budeme hledat tu odpověď. Modlíme se, Pane, kde je problém? Proč se lidi nemůžou znovu zrodit? Proč tě nechcou následovat? Čekáme na to. A jak už jsem říkal na výročí 20 let sboru, máme tady novou generaci, která nám dorůsta, dneska zpívali, a my musíme vidět, že i oni potřebují se stát těmi učedníky, takže se jim budeme věnovat. Budeme je budovat, budeme je pozbuzovat, budeme se modlit za ně, aby se nestratili do světa. A budeme vyhlížet, že Bůh dá i ten růst, kdy přijde svět do církve. Zůstejme v tom pevní ve víře. Nebuďme nějak frustrovaní, nebuďme z toho znechucení, nedělejme závěry, že Češi, tak to jsou Češi, to už jiné nebude, ale mějme víru, že opravdu lidé přijdou a budou rádi následovat Pána Ježíše. Tak, to byly takové tři body nějakých svodů, které se objevují. A pak tady mám ještě bod, že důležité je také nedovolit, aby celá ta ekonomická situace, která pro některé nemusí vypadat růžově, aby nás nezastavila, neznechutila, neoslabila a nedovolme jí, aby přinesla nějakou duchovní únavu. Proč to říkám? Protože máme jistotu, že Bůh je s námi, on je náš otec, on zaslíbil, že nás nikdy neopustí, on se chce postarat o svůj lid a co je důležité je, ať už ten rok před námi bude jakýkoliv a já si úplně nemyslím, že on bude nějaký hodně těžký, aby jsme museli dělat nějaké radikální opatření, ale někdo může cítit nějaký pohyb i v té ekonomické oblasti. Tak vás chci pozbudit, že existuje něco jako Boží požehnání. Není to jenom o tom, co získáme, vydobydeme, anebo stát nám poskytne, ale počítejme v životě s Božím požehnáním. A když ono přijde, tak přijde od Boha, přijde možná nečekaně, ale bude to znovu důkaz toho, že Bůh je s námi a má nás rád. A taky existuje něco jako nebeská pokladnice a Pán Bůh rád někdy uvolní z této pokladnice pro koho? Pro toho, kdo je mu věrný. Pro toho, kdo mu věří. Ne pro toho, kdo podlehl únavě, je frustrovaný, mluví negativně, ztratil víru. Tam se moc ta nebeská pokladnice neotvírá. Takže vás chci pozbudit, aby jsme opravdu hledali Pána celým svým srdcem, aby jsme mu zůstali věrní. Tak jak říká Jeremiáš, budete mě hledat a naleznete mě, když se budete dotazovat celým svým srdcem. Všimněte si, budete-li hledat, naleznete. To je o vztahu s Bohem. Když chci, tak Pán Bůh mi pomůže a já ho budu moci najít. Přečtu teď takové jedno lidové rčení neboli lidovou moudrost, která se mi velmi líbí a ona vystihuje hodně některé věci. Není to biblický verš, je to opravdu lidová moudrost. Neříkej nemohu, když nechceš. Neboť přijdou brzy dny, kdy budeš chtít, ale nebudeš moci. Rozumíte tomu, co nám tahle moudrost chce říci? Já myslím, že to je velmi aktuální v dnešní době. Když se dneska ptáme někdy lidí, tak je tam to slovíčko nemohu. Ale ono to je jenom taková slušná zástěrka toho, kdy lidé nechcou říct, já nechci. Já prostě nechci. Nové lidi zveme, svědčíme lidem, zveme nové lidi, pozýváme je do sboru, uvidím, víš. Jo, za 2 týdny, tak to nemohu. To fakt nemůžu, víš, my něco už máme v rodině. A mohli bychom jít i k nám křesťanům, že? Někdy taky potřebujeme někde pomoc, prosíme někde, evangelizujeme, jde se někdy na ubytovny, máme modlitby, máme vzdělávání biblické. Přijď. O, víš, já nemohu. A mě dneska není dobře. Já fakt teď asi ne příště. A torčení říká, neříkej, nemohu, když se ti nechce. Tak prostě řekni, mě se nechce. Je to upřímné. Je to opravdové. Ti lidé se můžou modlit, aby se ti chtělo. Můžou tě pozbudit, aby se ti chtělo, že? Neboť přijdou brzy dny, kdy budeš chtít, ale nebudeš moci. Víte, já nevím, jak vy, ale já, když sleduji život kolem sebe, tak jsem se s pravdou tohoto lidového rčení setkal, opravdu setkal. Kdy my jsme prosili některé lidi, že bychom s nimi chtěli mluvit, že bychom se za ně chtěli modlit, že bychom jim chtěli poradit, nechci, nechte si to pro sebe. A po nějaké době byl telefon, můžete přijet, přijeli jsme. Já bych chtěl. A říkáme, no ale tehdy jsme tě zvali do sboru. No, tehdy jsem nechtěl. A teď už bych chtěl, ale jsem nemocný a nemůžu přijít do sboru. A můžete se za mě modlit. A my jsme tohle mohli aplikovat do mnohých oblastí života. Já jsem už tady párkrát říkal, že když jsme měli setkání se seniory a mluvili jsme s nimi a přemýšlel jsem nad tím, tak víte, myšlenka, která mě napadla a která si myslím, že biblicky není vůbec cizí, je, jak asi se mnou jednou budou lidi jednat, když mi bude 60, 70, 80. A víte, když dneska pozoruju tu mladou generaci, tak si říkám, oni to mají všechno takové šup, šup, to bude dobré, hlavně, že sranda, že? A nechci se vás dotknout, ale já myslím, že mladí lidi mají být veselí, to je v pořádku. Ale někdy musí ta starší generace trošku ty hranice nastavovat. Nebo rodiče to dělají, že? Taky, to je správně. A tak si říkám, doufám, že se toho nedožiju. Že budu tady sedět v 60, 70 letech, místo Bible se budou citovat nějaké citace z filmu. Bude se povídat, jak věci byly úžasné a jak jsme se v nich radovali. A já nevím, co všechno. A pak se budeme modlit do požehnání, protože Bůh je dobrý, ale nikdy si neřekne, jak dosáhnout Božího požehnání. Tak si říkám, snad se téhle doby nedočkám. A cesta k tomu, abych se jí nedočkal, je, že budeme budovat ty učedníky, ale také Bible mi říká, že to, co budu zasívat, to budu sklízet. A takže když já dneska vidím ve sboru starší lidi, kteří mají těžkosti, třeba zdravotní, nebo jakékoliv jiné, nemůžou si nějaké věci zařídit, mají s tím problém, tak chci mít ucho, které slyší. Když někdo, taková banální věc, někdo vidí jako nepřekonatelnou překážku za jedou stravy a vyřídí něco na úřadech, je to prostě problém, kterému zdraví, silní, schopní jedinci, kteří mají třeba auto, si říkají, že to není žádný problém, ne? Zajedu a vyřídím. Ale když vám bude 70, tak to může být opravdu práce na celý den, která vás unaví, vyčerpá a předtím ji musíte naplánovat ještě. A co nám říká Bible? To, co seješ, to sklidíš. Takže zkusme na to myslet, že opravdu to, co my můžeme dneska udělat pro ty druhé, tak jednou budou jednat s námi. Jestli dneska, když slyšíš tam někdo starší potřebu pomoct, pomůžou jiní. Jednou toto můžeš zakusit. Jednou to můžeš ochutnat. Víš, pak se ti vybaví tohle, ta lidová moudrost. Já jsem tehdy říkal, že nemůžu, ale přitom jsem nechtěl. A pak si řekneš, no dneska bych chtěl, ale zase jiní říkají, že pro mě nemůžou, že? Takže zkusme tyhle věci vzít vážně. Já jsem chtěl tak trošku se ohlednout na tenhle rok, protože vidíme, že ten tlak sílí víc a víc. Vidíme, že dneska svět ovlivňuje církev, místo aby církev ovlivňovala svět. Vidíme, že ten ismus se tlačí do církve. A jak jsem řekl, jednou to budou naše vnoučata, které se budou dívat a říkají, jak on si tam s tím dal rady. Jak oni s tím materialismem si poradili. Oni úplně šli s proudem. Anebo stáli pevně. Nedali se zvyklat. Takže stůjme pevně.